În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Grija pentru trup să nu o faceți într-o desfătări, căci unii mănâncă legume, iar cei care nu mănâncă să nu osândească pe cei care mănâncă și cei care mănâncă să nu desfăimeze pe cei care nu mănâncă. Sunt trei versete din Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel, despre care ați auzit că s-a citit. Dacă vreți să recitiți acest text, capitolul 13 din Epistola către Romani, unde Sfântul Apostol Pavel arată care este dimensiunea postului și de ce trebuie aceasta însoțită. Cât privește textul evanghelic de astăzi, din duminica lăsatului sec de brânză sau lăsatul de sec pentru postul mare, este o duminică în care textul evanghelic este luat din așa numită predică de pe munte, capitolul 6 în Evanghelia după Matei. În calendar veți vedea că este desemnată și ca duminica izgonirii lui Adam din Rai. Citind acest lucru, parcă începem să ne punem niște întrebări. Adam a fost izgonit din Rai? Numai Adam a fost izgonit din Rai? De ce numai Adam este pomenit? De ce nu este pomenită și Eva? Iar gândindu-ne la Adam și la Eva, bineînțeles, toată lumea prefigurează, așa cel puțin mental, o frumoasă povestioară din Biblie, pe care ușor o asimilăm, să o asemănăm cu un bas despre care cei dinainte au vorbit și care, mai mult sau mai puțin, poate fi luată în serios. Deci vorbim despre Adam. În cazul în care vedeți că se vorbește despre izgonirea lui Adam din Rai, de asemenea despre scoaterea lui Adam din iad, când vorbim despre înviere, practic nu vorbim despre Adam persoană, ci vorbim despre Adam, Adama, sau omul de lut, adică umanitatea. Deci când spunem Adam, spunem umanitatea. Când spunem că Hristos îl înviază pe Adam, îl scoate din iad, înseamnă că scoate umanitatea din iad. Iar izgonirea lui Adam din Rai este ieșirea umanității din comuniunea cu Dumnezeu. Raiul este locul prezenței și spațiul și starea prezenței lui Dumnezeu în umanitate și a umanității în Dumnezeu. Iar această separație sau această despărțire se face cu hotărârea unilaterală a umanității. Spuneam cu ceva timp în urmă că omul este considerat mai mare în ochii lui Dumnezeu decât îngerii și prin faptul că omul poate să ia o decizie contrară lui Dumnezeu. Îngerul nu. Îngerul a luat o singură dată decizia, Lucifer, și a fost destul. După aceea, îngerii au rolul doar de a vesti voia lui Dumnezeu și cei care s-au stabilizat în bine vor face numai binele și nu vor lua decizii altfel decât bune sau vor împlini ceea ce Dumnezeu rânduiește, iar cei răi s-au înțepenit în starea de răutate și nu fac binele. Însă omul poate să ignore voia lui Dumnezeu, să contrapună voia lui voii lui Dumnezeu și să-și impună voința față de voia lui Dumnezeu. De aceea, în spațiul monahal se vorbește despre nevoință. Nevoință, noi spunem, înțelegem ca un fel de efort pe care îl facem împotriva voii lui. Dar nu este așa. Nevoința înseamnă că el își asumă să nu mai facă voia lui pentru a lăsa spațiu voii lui Dumnezeu. Deci nevoința din monahism este mântuitoare. Când omul acesta a ales libertatea de a fi definitiv liber prin faptul că urmează numai binele pe Dumnezeu, și în felul acesta el devine ca îngerul care nu mai face decât binele. El nu mai ia decizii. Adeseori vedem și ni se pare uneori ridicol că un călugăr, dacă vrea să se așeze la masă, spune: blagosloviți părinte stareț, sau dacă e cineva mai mare, să fac cu tare lucru, sau dacă vrea să înceapă munca, sau dacă vrea să facă orice lucru, oricât de mic ar spune, el spune: binecuvântați, sau blagosloviți părinte, sau binecuvântați maicuțe, să fac cu tare lucru. Ceea ce înseamnă că el nu-și mai exprimă voia lui, care poate să fie în contradicție cu ceea ce cere sau ceea ce se presupune că ar trebui să facă, și atunci, ca să nu greșească, își suprimă voința voit și face voia celui care poartă răspunderea. Ori în Rai, cam aceasta era situația. Dumnezeul pusese, l-așezase cu voia lui liberă pe Adam în Rai, omul, umanitatea, adică în comunitatea și comuniunea cu Dumnezeu, și a zis: poți să faci ce vrei, ai voie să iei și decizii. Adică poți să mănânci din toți pomii, dar din pomul cunoștinței binelui și răului și din pomul vieții să nu mănânci, pentru că vei muri negreșit. Adică libertatea îți va aduce moarte dacă este folosită prost. Și a dat această libertate pe care, așa cum spuneam, nu mai aveau îngerii. Deci, atunci când citim textul Sfintei Scripturi referitor la facere, să nu citim ca pe o povestioară, iubiți credincioși. Este o alegorie. Dar nu înseamnă că este mai puțin reală. Dacă o citim ca pe un text istoric, nu ajungem nicăieri. El nu este un simplu text istoric. Este o alegorie pe care Moise, autorul cărții facere, o folosește pentru a reda niște realități pe care n-ar fi putut să le redea altfel. Cum ne-ar putut face pe noi, după mii de ani de când a scris el lucrul acesta, să înțelegem despre ce era vorba și care este realitatea Raiului? Cum spunea un părinte recent, noi nădăjduim Raiul, sperăm Raiul, ne încredem și luptăm, ne străduim pentru Rai, dar n-am fost în Rai. Nimeni dintre noi n-a fost în Rai și să vină înapoi de acolo să vadă despre ce este vorba. Și atunci când vorbim despre realitatea Raiului, trebuie să folosim alegoria. Nu i-a spune metaforă, pentru că metafora este, poate să fie ireală. Dar alegoria, spune scriitorul bisericesc Origen, este obligatorie pentru Vechiul Testament. Nu tot ce s-a scris în Vechiul Testament trebuie înțeles ca fiind un fapt istoric și cu o anumită cronologie atașată, ci anumite evenimente pot și trebuie să fie înțelese în manieră alegorică. Deci, aici, în capitolul 3 de la facere, dacă îl veți citi, o să vedeți cum se arată ispitirea lui Adam și a Evei. Cu alte cuvinte, se spune despre șarpe că era șarpele, imaginea sau întruchiparea vicleniei, a ipocriziei, care vine și minte. Adică o ia pe Eva și spune că nu ești, că dacă nu cumva i-a spus Dumnezeu să nu muște din rodul pomului pus în mijlocul raiului. Și ea îi răspunde: da, ne-a zis să nu mâncați în el, nici să vă atingeți de el, că, ca să nu muriți. Atunci șarpele i-a zis: no, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce ispită! Să știi binele și răul cum le știe Dumnezeu. Cine ar fi rezistat? Dar pentru că Eva nu știa ce-i minciuna, a luat-o drept adevăr. Pentru că Dumnezeu îi spusese adevărul. Și de aceea, femeia, ajutată evident și de faptul că spune Sfânta Scriptură: pomul era bun și plăcut la ochi, la vedere. Adică a fost și partea olfactivă, vizuală, gustativă, care au adăugat ceva. Văzându-le toate acestea, a devenit mărul vrednic de dorit. Și, gândind că dă și știință, a luat din el și a mâncat și i-a dat și bărbatului său și a mâncat și el. Și atunci li s-au deschis ochii. Și amândoi au cunoscut. Ce au cunoscut? Binele și răul? Da. Au cunoscut doar partea superficială a vieții. Au cunoscut că erau goi. Și s-au rușinat unul de altul. Cu alte cuvinte, le-a dispărut simțul moral. Înainte de aceasta, aveau această nevinovăție paradisiacă în care nu se rușinau și că trăiau ca și cum erau o singură entitate în prezența lui Dumnezeu și au cunoscut doar că erau goi și și-au pus frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Apoi Dumnezeu strigă după ei. Zice că venind și văzând că Adam și femeia lui s-au ascuns printre pomii raiului, al doilea lucru, minciuna care aduce după sine fățărnicia, pentru că n-au cunoscut binele și răul în substanța lor, ci au, cum spuneam, au crezut că pot din acest moment să manipuleze adevărul. S-au ascuns, crezând că Dumnezeu poate să fie păcălit. Și atunci Dumnezeu îi se adresează: Adame, unde ești? Iar el zice: am auzit glasul tău și m-am ascuns, că eram gol. M-am temut. Și a zis Dumnezeu: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Iar el a zis: femeia pe care tu mi-ai dat-o, mi-a dat să mănânc. Adică a dat vina pe altcineva, el nu era vinovat. Și atunci a zis și femeii: de ce ai făcut aceasta? Iar a zis: șarpele pe care tu l-ai făcut. El m-a îndemnat, m-a amăgit și a mâncat. Deci indirect de vină chiar pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se adresează șarpelui și spune: pentru ce ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele, între toate fiarele câmpului, pântecele tău să-l târăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții sale. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâie. Mă opresc aici pentru că textul merge mai departe, dar mă opresc la acest ultim verset, 15, ca să vă spun că acesta este numit Protoevanghelia. Sau este prima veste bună pe care o primește omul în răul pe care l-a creat. Sau l-a adoptat. Sau l-a propovăduit. Sau și l-a asumat. Adică, deși a încălcat porunca lui Dumnezeu, n-a ajuns să cunoască binele și răul, a fost o simplă amăgire, Dumnezeu nu l-a abandonat. Imediat ce a spus, aruncând sau punând vina pe șarpe, că va între șarpe și femeie se va pune dușmănie și că la un moment dat ea îi va zdrobi capul. E o alegorie. De fapt, aici textul se înțelege așa. Femeia de aici este văzută ca femeia candidă, pură, care n-a știut ce o așteaptă și care avea să fie întruchipată în Maica Domnului. Șarpele nu este șarpele propriu-zis, este imaginea răului întrupat, întruchipat, care este imaginea demonului, al diavolului, mincinos și tată al minciunii, că așa este numit de însuși Hristos Iisus, și care avea să fie zdrobit de învierea lui Hristos. Adică puterea lui avea să fie definitiv desființată de către Hristos, care, deși moare, înviază și dă viață sau redă viață lumii, viața pe care o pierduse omul când s-a rupt de viața veșnică a raiului. Pentru că pasul următor e, da, să consume din pomul vieții. Pomul vieții este, unii părinți spun că este Dumnezeu, sursa vieții. Deci ei, dacă rămâneau în nevinovăția inițială, ar fi simțit, ar fi gustat viața veșnică și ar fi rămas definitiv în bine. Dar a trebuit să înceapă acest calvar al vieții pământești și Dumnezeu se pune la dispoziția omului, de asta îl pune pe om mai presus de îngeri, ca în final să-l ajute să ajungă înapoi la pomul vieții. Și știți unde se confirmă lucrul acesta? În cartea Apocalipsei. Eu v-am citit din cartea Facerii și la sfârșit, în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, este din nou menționat pomul vieții. Pentru că spune, cei care au răbdat până la sfârșit, li se va da să guste din pomul vieții care este în mijlocul raiului. Adică noi facem un pelerinaj sau o peregrinare tristă prin materie sau materialitate ca să revenim acolo unde Dumnezeu ne pusese. Să ne recheme la demnitatea de a fi fii ai lui Dumnezeu. Nu de a fi simple făpturi întâmplătoare în acest univers. Ca să revenim la problema izgonirii lui Adam din Rai, cântările din această duminică, aseară la vecernie și astăzi la utrenie, vorbesc despre faptul că îl imaginează pe Adam ieșit din spațiul Raiului, din nou o materialitate alegorică, în care se tânguie că a pierdut Raiul, pentru mâncare a pierdut Raiul. Datorită sau din cauza mâncării a pierdut bunurile cele mai de preț. Și toate acestea se petrec la persoana întâi. Vai mie, spune Adam, ticălosul, vai mie, va reveni săptămâna viitoare în Canonul cel Mare, în care Andrei Criteanu reia această idee și îl pune în imaginea fiecarei persoane și ca și cum omul vorbește cu propriul său suflet la persoana întâi și în felul acesta arată că suntem chemați să ne gândim, să ne punem sau să realizăm că suntem în situația lui Adam. Diseară sau începând de diseară vom avea alături de noi un fruct. Fiecare poate să-l numească cum vrea, nu e măr, cum se spune aici. Este o disciplină. Deci începând de mâine, fiecare are posibilitatea de a gusta din fructele plăcute, bune la vedere, bune și plăcute la vedere, sau să spună pentru a-L înțelege și a ajunge la Dumnezeu, voi face altceva decât ce îmi cere voința mea. Voi pune nevoința ca să fac voința lui Dumnezeu. Deci, într-un fel, cum spunea Creangă, Adam este fiecare dintre noi. În duminica aceasta ne putem prefigura, închipui că suntem în stare de rai, dar și că suntem, cum spune Creangă, un bulgăre de humă, care este chemat să-și recunoască păcatele. Practic, începutul postului înseamnă să începem să ne gândim cam care ar fi păcatele și care ar fi mijlocul prin care putem să ne liberăm după un an întreg de peregrinare, să reluăm sau să ne asumăm drumul de întoarcere către Dumnezeu. De aceea postul mare a fost văzut întotdeauna ca fiind drumul început spre înviere. Izgonirea din Rai este, de fapt, imaginea înstrăinării. Înstrăinarea se face cu voie sau fără de voie. Uneori vrem să ne înstrăinăm de cineva, alteori nu vrem. Adică atunci când am greșit, putem fi îndepărtați de prezența cuiva, dar sunt și situații în care vrem să ne îndepărtăm de cineva. Despărțirile sunt înstrăinări. Divorțurile sunt înstrăinări. Și acestea se datorează faptului că omul modern se atașează mai mult de păcatele sau patimile acestea, de materialitate, și atunci rupe legătura personală cu cineva. Deci noi înțelegem izgonirea din Rai, așa cum ați auzit, și de asta am accentuat spunând izgonirea lui Adam din Rai, ca fiind o pedeapsă bine meritată. Aproape că ne gândim că Dumnezeu l-a îmbrâncit afară și a zis, ieși afară de aici. Ce poate fi mai umilitor decât să te dea cineva afară? Dacă ne gândim bine că Dumnezeu este iubire nelimitată, nepătrunsă și neînțeleasă, nu vom înțelege lucrul așa. De fapt, Dumnezeu nu l-a alungat din rai, ci El a plecat de bunăvoie, asemeni Fiului, care a plecat din casa părintească, acum câteva duminici, și care spune, Tată, dă-mi ce-i al meu, că eu trebuie să plec. Și l-a lăsat pe părintele său singur, dar părintele nu l-a condamnat, nu l-a judecat pentru aceasta, ci l-a așteptat să se întoarcă. Același lucru, de asta vă spuneam că este o alegorie, se petrece și aici. Dumnezeu nu-l alungă, ci Adam pleacă și Dumnezeu îl caută. Adam se ascunde și Dumnezeu îl strigă. Dumnezeu îi vorbește. Dumnezeu îl cheamă. Și dacă vede că omul continuă să plece, spuneam că Adam, în condițiile în care s-a opus voii lui Dumnezeu, există undeva ideea că a fost blestemat. Și acesta este un punct pe care vreau să-l abordez, pentru că nu a fost blestemat Adam. Dumnezeu spune blestemat să fii șarpelui, dar nu în sensul în care îi dă un rău, ci în sensul în care mediul în care Adam, adică raiul, care însemna armonie cu toate, din momentul acesta devine loc al conflictului. Deci Adam devine captiv materiei, dependent de materie, independent de Dumnezeu, dar independența asta el o abordează, o tratează și și-o asumă ca autosuficiență. Aici este problema fundamentală pe care o văd teologii și cu care de fapt a lucrat cel rău. Și a zis, veți fi ca Dumnezeu. Adică poți să fii independent. Dar după aceea omul a realizat că nu poate să fie independent. Și numai Dumnezeu știe că omul nu poate să fie independent. Omul continuă să se amăgească și să fie amăgit că poate să fie independent. Ori din momentul în care Dumnezeu îi spune vei merge, vei săpa pământul, îți vei câștiga existența cu sudoarea frunții, pământul îți va rodi spini și pălămidă, iar femeii spune, vei fi dependentă de bărbatul tău și vei naște copii în durere. Vei cunoaște suferința, durerea. Nu este vorba numai de durerea naștere, este vorba în general de durere. Deci, ca să înțelegem și ca să concluzionez această primă parte, fructul din pomul pe care l-au gustat îi era destinat pentru a avea viață. Dar n-a avut înțelepciune și răbdare. Atât îi trebuia omului. În fața postului care ne așteaptă, pe noi practic tot asta ne provoacă. Înțelepciunea și răbdarea. De multe ori nu avem răbdare să postim până la sfârșit. Nu avem înțelepciunea să ne dăm seama cât de important poate să fie postul pentru noi. Și atunci cel mai simplu este să abandonăm sau pur și simplu să ne scoatem din cap ideea că ar trebui să mai postim. La ce ar mai fi bun postul? Nu insist, pentru că am abordat chestiunea așa acum 2 săptămâni. Dar pentru a nu rămâne în acest spațiu al tristeții, al disperării, dacă vreți, cam așa sunt aceste câteva idei ale izgonirii lui Adam, Biserica, vedeți, a rânduit ca în această duminică să se citească un text care vorbește despre total altceva. Este un fel de balsam. Deci ca să nu cădem în disperare că Adam, omul, noi, am fost izgoniți, nu mai avem nicio șansă, ne spune Evanghelia, dacă iertați oamenilor, vă va ierta și Dumnezeu. Deja primul lucru. Când postiți, postiți cum trebuie. Adică nu vă întristați, nu vă smoliți fețele, nu vă arătați oamenilor că postiți. Când vă rugați, rugați-vă cu încredere, nu vă adunați comori în ceruri și veți avea comori pe pământ, nu adunați comori pe pământ și veți avea comori în ceruri. Deci, practic, textul oarecum pesimist din Vechiul Testament, de la Cartea Afacerii, este întâmpinat cumva de acest text de care Mântuitorul, noul Adam, așa este numit noul Adam, și cel care s-a numit pe sine adevărul, eu sunt adevărul, și când Pilat îl întreabă cine este adevărul, Hristos nu-i răspunde, pentru că era clar că este adevărul. De ce? Pentru că adevărul este cel care rezolvă minciuna din rai, minciuna demonului. Hristos e cel care nu numai că spune adevărul, ci El este adevărul și minciuna nu are nicio șansă. Deci textul acesta, ca să fac un sumar, textul acesta spune așa, că putem să-L înțelegem pe Adam numai dacă postim. Dacă nu postim, nu-L vom înțelege niciodată și îl vom judeca în permanență. De ce a mușcat, de ce a trebuit să facă, de ce trebuie să asculte de femeie și așa mai departe. Dacă ne punem în situația lui, poftim, suntem în fața postului și atunci, dacă într-adevăr vrem să-l înțelegem pe Adam, să postim 6-7 săptămâni și o să-l înțelegem altfel. Postul, nu dieta, este rodul credinței. Al doilea lucru din textul de astăzi este că dacă te rogi, îți este mai ușor să ierți. Iertarea vine mai ușor și mai natural după rugăciune. Pentru că iertarea este partea vizibilă a iubirii. Unii spun chiar unitatea de măsură a iubirii. Adică pe cât iubești, pe atâta ierți. Dacă nu ierți, înseamnă că nu iubești. Iar iubirea nu este palpabilă. Poate să spună oricine te iubesc, dar n-ai cum să dovedești. N-are cum să dovedească lucrul acesta. Și atunci, iertarea este partea vizibilă a iubirii și iertarea se oferă mai ușor după rugăciune. În al treilea rând ne spune Evanghelia că iertarea deschide poarta către milostenie. Iar milostenia este partea văzută a postului. Ce mănânc eu acasă nu știe nimeni. Dar dacă fac milostenie, cineva îl face pe cineva să fie convins că eu fac ceva, că eu am niște economii făcute din postul pe care îl țin și din asta dăruiesc celorlalți. Pentru că postul nu înseamnă doar abstinență, ci înseamnă și interacțiune. Se spune că din ceea ce ne prisosește, și spunea Părintele Teofil Purian, nu e problema numai de ce mănânci, și de cât mănânci. Că dacă te giftuiești cu bunătăți multe de post și acum cu surogatele aceste alimentare pe care ni le oferă industria alimentară și chimică, practic aproape că nu mai este un mare efort să postești. Gusturile ni se oferă sub alte forme. Satisfacția gustului putem să-l avem. Dar postul înseamnă și cât, cum spuneam, și ce facem cu surplusul. Deci postul este concretizat prin milostenie. Și ne mai învață Evanghelia și că mântuirea sau viața veșnică nu le luăm noi, ci ni se dau. Ni se dau. Adam a vrut să ia ceva. Și-a luat. Și-a greșit. Dar întotdeauna trebuie să avem conștiința că viața veșnică, mântuirea, sunt darul lui Dumnezeu. Întotdeauna vom avea o incertitudine dacă vom fi mântuiți, dacă vom dobândi mântuirea sau nu. Dar trebuie să fim încredințați că Dumnezeu este gata să ne-o dea oricând. Nu să o luăm noi. De aceea spune în Evanghelia după Ioan, capitolul al 6-lea, eu sunt pâinea vieții care se dă pentru viața lumii. Iar preotul dă, îl dă pe Hristos. Se spune, prin noi îl dăm pe Hristos la tot poporul, înainte de împărtășire. Și în sfârșit ne spune Sfânta Evanghelie, cum spuneam, și faptul că Hristos este adevărul și că orice minciună ne îndepărtează de Dumnezeu. Ne îndepărtează sau ne separă, ne izolează. Dar Dumnezeu nu vrea să fie izolat de noi. De aceea, chiar și după păcat, spune un teolog, ce a făcut Dumnezeu după ce Adam a păcătuit? A rămas în rai, acolo singur, se plictisească și a zis, nu. După ce a păcătuit, Dumnezeu îi făgăduiește că îi trimite răscumpărător. V-am citit Protoevanghelia 3 cu 15 în facere. Apoi, într-un alt loc, la 3 cu 21, se spune că Dumnezeu le-a făcut, să le-a dat haine de piele, tunică de piele, adică protecție împotriva vicisitudinilor vieții, vremii, climei. Așadar, Dumnezeu poartă grijă, chiar și după ce omul păcătuiește. Dumnezeu nu-l abandonează. Dumnezeu îi lasă să aibă, să folosească totuși pământul, în așa fel încât să-și câștige existența. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu avertizează că vor veni mulți profeți mincinoși care vor vrea să vestească alt adevăr decât Hristos, care este adevărul. Având așadar aceste câteva lucruri în minte, aș vrea să reținem faptul că în situația noastră de astăzi, noi putem să fim ispitiți. Și ispitele sunt multe și mari. Putem fi ispitiți cu bunuri, putem fi ispitiți cu abuții, putem fi ispitiți cu comori. Dar toate acestea ne înstrăinează de Dumnezeu și ne lipesc de ele însele. De aceea Evanghelia de astăzi se încheie cu această formulă: unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Cu alte cuvinte, ești lipit de Dumnezeu, Dumnezeu este comoara ta. Ești lipit de cele materiale, te vei încrede numai în cele materiale și atunci, vrând nevrând, ești pe calea pe care a ales-o și Adam. Altfel spus, începem postul, iubiți credincioși, trebuie să ne facem un examen de conștiință cu noi înșine. Astăzi, duminica se numește și Duminica Iertării. În multe biserici și mai ales în mănăstiri există un ritual al iertării în care frații își cer iertare unii de la alții, se iartă unii pe alții ca să înceapă postul așa cum se cuvine și este bine ca lucrul acesta să-l facem și să luăm decizia cea bună. Dacă vom mânca legume, să nu-i osândim pe cei care nu fac, iar dacă nu vom mânca, să nu-i criticăm pe cei care postesc. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze.